50 languages.
55. 55.
Working.
Labori.
What do you do for a living?
Kio estas via profesio?
My husband is a doctor.
Mia edzo estas kuracisto.
I work as a nurse, part-time.
Mi laboras duontempe kiel flegistino.
We will soon receive our pension.
Ni baldaŭ pensiuliĝos.
But taxes are high.
Sed la impostoj estas tro altaj.
And health insurance is expensive.
Kaj la malsanul asekuro multe kostas.
What would you like to become someday?
Kio vi iam volas iĝi?
I would like to become an engineer.
Mi ŝatus iĝi inĝeniero.
I want to go to college.
Mi ŝatus studi en universitato.
I am an intern.
Mi estas stagianto.
I do not earn much.
Mi ne gajnas multon.
I am doing an internship abroad.
Mi stagas eksterlande.
That is my boss.
Tio estas mia estro.
I have nice colleagues.
Mi havas afablajn kolegojn.
We always go to the cafeteria at noon.
Tagmeze, ni ĉiam iras al la laboreja restoracio.
I am looking for a job.
Mi serĉas laboron.
I have already been unemployed for a year.
Mi estas senlabora de jam unu jaro.
There are too many unemployed people in this country.
Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando.